Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof nou die Here met die sing van Psalm 107 vers 1 en 10. Johannes hoofstuk 6, ons begin lees by vers 35. Hulle sê toe vir hom, meneer, gee vir ons toch altyd hierdie brood. 35, maar Jesus sê vir hulle, ek is die brood wat lewe gee. Wie na my toe kom, sal nooit weer honger kry nie. Wie in my glo sal nooit weer dors kry nie. Maar wat julle betref, ek het reeds gesê, julle sien my en toch glo julle nie in my nie. Elkeen wat die Vader vir my gegee het, sal na my toe kom en ek sal hom wat na my toe kom nooit verwerp nie. En ek het van die hemel af gekom om my wil nie om my wil te doen nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. En dit is die wil van my Vader wat my gestuur het, dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag uit die dood sal laat opstaan. Dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat die Seun sien en in hom glo die ewige lewe sal hê, en ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Die Jode het gemor, omdat hy gesê het, ek is die brood wat uit die hemel gekom het. Hulle het toe gesê, is dit nie Jesus, die seun van Josef nie? Ons ken maar sy pa en sy ma, hoe kan hy nou sê, hy kom uit die hemel uit? Jesus sê toe vir hulle, moenie so onder mekaar mor nie. Niemand kan na my toe kom, as die Vader wat my gestuur het, om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. By een van die profete staan daar geskrywe, en hulle sal almal mense wees wat deur God geleer is. Elkeen wat na die Vader geluister en van hom geleer het, kom na my toe. Dit wil nie sê dat iemand anders al die Vader gesien het nie, net hy wat van die Vader afkom, hy het die Vader gesien. Dit verseker ek julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Ek is die brood wat lewe gee. Julle voorouers het in die woestyn manna geëet en toch gesterwe, maar hier is brood wat uit die hemel kom, sodat 'n mens daarvan kan eet en nie sterwe nie. Ek is die lewende brood wat uit die hemel gekom het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy ewig lewe. En die brood wat ek gee, is my liggaam. Ek gee dit sodat die wêreld kan lewe. Die Jode het toe onder mekaar begin stry en gesê, hoe kan hy sy liggaam vir ons gee om te eet? Maar Jesus sê vir hulle, dit verseker ek julle, As julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle nie die lewe nie. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe. En ek sal hom in die laaste dag uit die dood laat opstaan. My liggaam is die ware voedsel en my bloed is die ware drank. Wie my liggaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet ook deur my lewe. Hierdie brood wat uit die hemel gekom het, is nie soos die manna wat julle voorouers geëet het nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Wie hierdie brood eet, sal ewig lewe. Dit het Jesus gesê toe hy die mense in die sinagoge in Kapernaum geleer het. Toe hulle dit hoor, het baie van Jesus se disippels gesê, wat hy nou sê, is daarom te erg. Wie kan daaraan gehoor gee? Jesus het van self geweet dat sy disippels hier oormor. En hy sê vir hulle, skrik dit julle af? Wat dan nog, as julle die seun van die mens sien opvaar, na waarheen hy voorheen was? Dit is die gees wat iemand lewend maak. Die mens self kan dit nie doen nie. Wat ek vir julle gesê het, kom van die gees en gee lewe. Maar daar's party van julle wat nie aan my glo nie. Jesus het immers van die begin af geweet wie dit is wat nie glo nie en wie dit is wat hom sou verraai. Verder het hy gesê, daarom het ek vir julle gesê, niemand kan na my toe kom as die Vader dit nie aan hom gegee het nie. Hieroor het baie van sy disippels omgedraai huis toe en nie meer saam met hom gegaan nie. Toe vra Jesus vir die 12, wil julle nie ook weggaan nie? Simon Petrus het hom geantwoord, Here, na wie toe sal ons gaan? U het die woorde wat ewige lewe gee en ons glo vas en ons weet dat u die Heilige van God is. Ons lees tot sover. Ons teksvers by die prediking is die woorde wat ons lees by vers 44. Dis die woorde wat sê, niemand kan na my toe kom as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Nou doen ons Heidelbergse katechismus, Sondag 25. Terwyl ons slegs deur die geloof deel aan Christus en sy weldade kry, waar kom so 'n geloof dan vandaan? Die antwoord, die Heilige Gees werk dit in ons harte deur die verkondiging van die Heilige Evangelie en versterk dit deur die gebruik van die Heilige Sakramente. Wat is sakramente? Dit is heilige sigbare tekens en seels wat God ingestel het om ons deur die gebruik daarvan die belofte van die evangelie nog beter te laat verstaan en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God ons vanweë die enige offer van Christus wat aan die kruis volbring is, vergewing van sondes en die ewige lewe uit genade geskenk het. Is die woord en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die offer van Christus wat aan die kruis as die enigste grond van ons saligheid is te wys? Die antwoord, ja, beslis. Want die Heilige Gees leer ons in die evangelie en verseker ons deur die sakramente dat ons volle saligheid op die enige offer van Christus rus wat aan die kruis vir ons gebring is. Hoeveel sakramente het Christus in die nuwe verbond of testament ingestel? Die antwoord 2, naamlik die heilige doop en die heilige nagmaal. Nou bid ons saam. Heer onsse God, ons word stil voor u troon. U is ons Vader wat in die hemele woon. En wanneer ons daaraan dink, dat u in die hemel woon, dan besef ons met wie ons te doen het. Want U is almagtig, ver bo menslike verstand en vermoëns verhewe. Maar dan besef ons verder dat ons burgers is van die hemelse koninkryk. En dan verstaan ons wat ons hier maak. Want dis hier waar u kinders, die kinders van u koninkryk, deur u woord en u sakramente versorg. Hier waar u ons geloof vir ons werk, bewerk en dit vir ons versterk. Ja, dit is die plek waar ons die brood van die lewe kry, waar ons kan drink uit die water van die fontein van die lewe. Ons prys die naam daarvoor, want Here, U vergesel ons die hele geloofspad. En dit gee vir ons krag, en dit gee vir ons die vermoë om ons kinders op te voed in U lyne, U verbondslyn, en om ook U liefde en U genade aan hulle oor te dra met vreugde. Ons dankie vir hierdie wonderlike gemeente waarin ons kan behoort, vir al die liefde, die uitreik en die versorging wat ons hier ontvang. En dat U so goed is vir ons, wil U ons ook ryklik laat groei in geloof, in insig in die geloof en ook in die omvang van ons gemeente. Wil U ons nou aanspreek deur U woord en ons sondes vir ons vergewe om Christus wil. Amen. Psalm 42 vers 3 en 5. Een van die belangrikste vrae in die geloofslewe, broeder en suster, is sekerlik die vraag, waar kom die geloof vandaan? En uit hierdie vraag vloei daar natuurlik 'n hele paar ander vrae, soos, hoekom is dit dat sekere mense glo, en ander mense net eenvoudig nooit glo nie? Of, wat is die mense aandeel in die feit dat hy wel glo? Of dalk nie glo nie? Nou, dikwels word hierdie type vraag op so'n manier geantwoord, dat dit net nog meer probleme skep. Sommige mense skryf dit aan die uitverkiesing van God toe. En hulle sê, dat ons moet aanvaar, dis iets wat een mens nooit hier op aarde sal verstaan nie. En dis dit. Anders sê weer, dat jy moet jouself bekeer. En as jy dit nie doen nie, kan jy nooit glo nie. Om die saak nou nog meer ingewikkeld te maak, word die roeping en die werk van die kerk ook nog soms bygesleep. Deur nog ietsie van goeie werke ook iewers in die antwoord te hoor. Maar nou ja, na al hierdie gesê is, bly die vraag vir vele gelowiges nog steeds staan, waar kom die geloof vandaan? En vir die gelowige, wat ergens maak met sy geloofslewe, is daar inderdaad nog iets wat by hierdie vraag bygevoeg moet word, en dit is, hierdie geloof van my, hoe word dit versterk? Dan word, wat moet gebeur, dat ek geloofsgroei ervaar? Nou ja, almal voorwaar baie belangrike vraag, natuurlik probleme waarop daar antwoorde gekry moet word vir die gemoedsrus van die gelowige, maar ook vir die geloof self. Het is belangrik dat mens dit moet verstaan. Nou Sondag 25 spreek precies hierdie probleem aan. En wonderlik op dieselfde reguit manier waarop Jezus praat in Johannes 6, so vra die katechismus. En daaruit kan ons sê, word het baie duidelik, soos die Here ook hier leer, dat die geloof, dat God die geloof in ons harte werk, of ons kan sê bewerk, en hy versterk dit ook daar, deur sy Heilige Gees. Sy Heilige Gees se werk hierdie. Ons gaan dan nou vanoggend die drie sake wat die katechismus uithaal met u behandel. Ons gaan in die eerste plek kyk na die oorsprong van die geloof. Dan kyk ons in die tweede plek na die werking van die geloof. En dan in die derde plek na die versterking van die geloof. So, oorsprong. Nou, soos ons reeds in die inleiding genoem het, is daar baie antwoorde op die vraag na die oorsprong van die geloof. Nou, dis interessant, dis amper asof mense glimlag kry wanneer jy dit lees, as jy hoor hoe die Jode, met wie die Here Jesus in gesprek is in Johannes, hoe hulle murmureer oor hierdie ingewikkelde vraag. Dis duidelik, hulle verstaan dit net eenvoudig nie. Hulle het niks van Jezus' boodskap verstaan nie. Hulle het gereken dat hulle geloof direk verbonde was aan hulle volk. Hulle het geglo omdat hulle Jode was. En Jode het geglo. Dis hoe hulle dit verstaan het. Vir die Jode was die hele leer, die hele groot les van Jezus as die verbondsmiddelaar iets wat hulle glad nie begryp het nie, en dit was vir hulle 'n verskriklike harde boodskap om te hoor. Want om jy te begin, geloof in Christus was vir hulle onaanvaarbaar. Die hele idee dat hulle vir iemand moet lewe en hulle lewe vir iemand moet gee, hulle hart moet gee, dit het glad nie goed by hulle afgegaan nie. Ook ander idees het deur die loop van die kerkgeskiedenis oor die oorsprong van die geloof bestaan. So het Calvin hulle die reformatie waaruit ons kom baie, baie sterk beswaar aangeteken teen die Rooms-Katolieke leer wat geleer het dat die kerk, oftewel dan die priester, die mag het om die geloof in 'n mens se hart in te dra, in te bring. En dit doen die priester deur sy diens en deur al die seremonies waardeur hy gaan, en deur dit alles gaan die geloof in die mens se hart in, en so kry jy dit. Die kerk is eintlik die instrument waardeur die geloof in die mens se hart gestort word, so glo hulle. Dit was die heel een kant geweest. Dit is amper asof die kerk doen God se werk. Nou, aan die ander kant was daar natuurlik die wederdopers. Nou, soos die Rooms-Katolieke die rol en die taak van die kerk heeltemal vergroot en oorskat het, het die wederdopers weer die plek en die funksie en die rol van die kerk totaal en al onderskat en geminag. Want vir hulle was geloof die resultaat van 'n individuele persoonlike besluit. As jy besluit het dat jy die Here gaan aanneem, hulle sê dan glo jy. Anders glo jy nie. Maar natuurlik ook hierdie ver ander kant toe benadering is 'n absolute dwaalleer. Want jy sien, met so 'n tipe leer glo jy op die einde nie in God nie, maar glo jy op die einde in jou eie besluit, want dis die maak of breek oomblik vir jou. So God's eintlik nie regtig in die prentjie nie, dit wat jy besluit het, bepaal vir jou wat jy in glo. God se naam word dan op 'n manier in der waarheid net gebruik om die besluit van 'n mens soort van te probeer goed praat of te sanksioneer. En so 'n, noem dit nou maar tipe geloof, kan dus ook nooit regtig troos en hoop en rus bring nie, want dis iets wat uit 'n sondige mens uitkom, en dis iets wat altyd twyfel bring, en is dit goed genoeg, en gaan ek dit maak tipe manier. En daarom sal so 'n persoon se lewe in die praktyk ook dikwels gekenmerk wees deur allerlei vreemde en partykeer selfs onstabiele godsdienstige optredes, soeke en handelinge. En dit is vanselfsprekend te verstaan, want so 'n mens moet homself heeltyd op een of ander manier van buite af verseker van sy eie oorspronklike besluit en geloof. Maar wat sê die Bybel dan? Waar kom geloof vandaan? Die katekismus laat die skrif self duidelik hieroor spreek en sê van die Heilige Gees af. Hoor u? Dis God self wat die oorsprong van die ware geloof is. Hy alleen kan dit gee, en jy kan dit absoluut alleen by hom of van hom af ontvang. Nou die eerste vraag wat dan altyd opkom is, het die mens dan geen aandeel of geen verantwoordelikheid of funksie nie? Definitief ja, sê die gereformeerde leer, sê die reformatie. Die mens se verantwoordelikheid word nooit en nêrens in die Bybel opgehef nie. Selfs al bely ons in ons geloof dat alles van God afkom en dat dit alles genade is wat hy skenk as 'n gawe, moet die mens hierdie weldaad in Christus met 'n gelowige hart aanneem. Dit sê Katekismus vraag en antwoord 60 duidelik. Nou die vraag bly vir baie mense maar staan, hoe kan God die geloof uit genade uitskenk en die mens bly tog iemand met verantwoordelikheid? En die antwoord gee die Here Jesus eintlik self vir die Jode hierso in Johannes 6 vers 44 wat hy sê dat God die mens na hom toe trek. Né? So ons sien iets in hierdie organiese proses wat uitgebalanseerd altyd 100% funksioneer. Ons kan dit met 'n gewone voorbeeld in die gewone lewe probeer verduidelik. As sê nou maar, jy kry op 'n dorp 'n baie goeie mediese dokter wat fantastiese resultate het met sy behandeling, dan sal die mense kort voor lank na hom toe getrek word. Ja? Want dit bied 'n moontlikheid om gesond te word van 'n ernstige siekte. En dit is wat die siek mense so dan sal sê. Maar sien u, die siek mens moet steeds na die dokter toe gaan. Want anders sal hy nooit genees raak nie. En niemand kan ooit sê na die tyd dat hy homself gesond gemaak het nie. Want is toch ons nou duidelik die dokter wat hom gesond gemaak het. En so is die sieke na die dokter toe getrek. Dis ons 'n organiese proses. En ons praat baie keer selfs in die alledaagse lewe so. Ons sê dat ek gaan na daai en daai dokter toe, want ek glo in hom. Né? Jy glo met ander woorde nie in jouself nie, maar in die dokter. En jy red ook nie jou eie lewe nie. Die dokter doen dit. Maar jy moet nog na hom toe gaan. As jy nie gaan nie, kan jy mos nie na die tyd kla en sê, daai dokter is verskriklik onregverdig teenoor my, omdat ek siek bly nie. Mense sal mos dink, jy verstaan eintlik presies niks. Jou argument maak nie sin nie. Nou, hierdie gewone daaglikse beeld verduidelik iets van ons verantwoordelikheid, van ons gaan in die geestelike lewe. Nou, dit is so, alle voorbeelde het ook maar ingebou hulle swak plekke, maar dit is maar ter illustrasie. God se krag, sy Heilige Gees, boesem die vertroue, daai geloof by ons in, dit trek ons na hom toe. Ne? Dis dit wat ons laat gaan en wil laat gaan. Sy krag, nie ons eie besluit nie. Die probleem kom egter net as daar op die ou ende niemand is om te betaal nie. As daar niemand is om vir hierdie dokter se dienste te betaal nie, dan gaan almal op die einde saam van die kwaal sterwe. Nou God se genade verduidelik Jesus vir hulle so, sonder dat hulle iets daarvan verstaan, die Jode, is so groot, dat sy seun vir ons, sy gees trek ons na hom toe, en sy seun betaal vir ons die prys. So werk God se redding, sê hy. Dit gee vir jou geloof, om te verstaan, hoe God se plan werk. Sy gees trek ons na Christus toe, ons redding. Hy is ons geneesheer, ons genesing is in hom geborge. Hy is ook die middelaar deur wie God se gees by ons kan kom. Maar ons kan nou verder gaan om te sê, die Heilige Gees maak dat jy in daai beweging gaan, want jy soek jou genesing en jou redding. As dit nou gebeur, daai oorsprong van die proses, kan ons verder gaan in die tweede punt en te sê, maar as dit dan nou daar is, hoe werk dit dan? Want dit gaan nie net oor die oorsprong van die geloof in die katechismus nie, maar ook oor die werking van die geloof. Nou, ons het gesê, die katechismus sê, die gees werk die geloof, of ons vertaal het miskien beter Afrikaans met, bewerk die geloof deur die evangelie. Dis hoe hy werk. Hy gebruik die woord van God. Hy gebruik die woord en die prediking van die woord om ons te leer, sodat ons tot geloof in God kom. Met ander woorde, die een kant se dwaling wat sê die kerk doen dit. Die kerk self bring dus nie die geloof in die hart van die mens soos die Rooms-Katolieke glo nie. Die Here gebruik wel die kerk deur die verkondiging van die woord om die geloof te bring. Die woord van die Here en die verklaring en verduideliking van sy woord, die woorde en dade van Jesus, staan dus sentraal. En as die kerk nie meer die woord bedien nie, dan onmiddellik is dit nie meer kerk nie. Daar's mense wat die woord kerk gebruik, daar's mense wat die woord diens gebruik, want dit is niks anders nie as 'n tipe quasi-religieuse samekoms met een of ander geestelike term, kombinasie. Maar dat jy die Bybelse betekenis van die woord kerk gebruik, dis het reeds verval. Want as die woord nie bedien word nie, is daar absoluut geen sin aan om die bijeenkomst te hou nie, want die gees van God werk nie meer daar nie, want die gees werk deur die woord. Deur die woord maak die gees van God ons dus wakker en lewend. Daar sê die Bybel waar dood en wanhoop was, bring dit hoop en lewe en verstaan. Die woord bring die mens tot insig in eerste plek van sy eie staat van verlorenheid en dan wys die woord aan die verlorene die beloftes en die verlossing wat God na vore bring vir so persoon in die staat van verlorenheid. En daarom, broeder en suster, draai die boodskap van die prediking en die verkondiging van die woord altyd rondom Christus, want die Gees verduidelik hoe Christus die verlossingsplan uitwerk. Dit is eintlik 'n baie eenvoudige saak om te verstaan. As die mens dus na Christus toe kom, dan is dit die Gees van God wat hom by wyse van 'n pad van insig bring, uiteindelik by die dokter kry, vir die behandeling, as mense kan sê, vir die verlossing wat waar gaan word. Nou kan jy verstaan, hoekom ons al in Jesaja die woorde lees, almal wat dors het, kom na die waters. Dis daai uitnodiging, daai roep, daai manier hoe die Gees die mens na God toe lei. En dis ons verantwoordelikheid daai. Dis ons roeping. Dis ons wat die dors moet gaan les, wat die dood in ons wakker gemaak het. En diegene wat nie na God toe kom nie, kan hom mos nooit van onregverdigheid verwyd nie. Hy is dan die een wat sê, hier's die water, kom kry dit verniet, sonder om te betaal, sonder om te koop. Jy kan nie, as jy nie genees is van sonde, God kwalik neem nie. Terwyl die wat wel na God toe gekom het, aan die ander kant, nooit daarop sal roem. Ons sê, man, maar ek het myself dan nou prachtig genees. Ek voel somme stikke beter. Daai redding is niks anders as een stuk genade nie. terwyl die verwerping die gevolg is van sonde en van die mens se balhoorigheid en ongehoorsaamheid. Dis of die genade van God of die verwerping deur die mens van die liefdevolle roepstem van God. Die Gees wil deur die krag van God almal na hom toe bring. En daarom sê Jesus self in hierdie hoofstuk Johannes 6 vers 37 dat niemand wat na my toe kom verwerp sal word nie. Nie ene nie. As ons dus God se woord hoor, dan ervaar ons die blydskap van die verlossing daarin en raak ons opgewonde. Ons het gesê, die katekisme sê, so word die geloof gewerk, en in die Afrikaans is dit amper beter om te sê, bewerk, maar as jy die katekisme in die Latijn gaan lees, dan kan jy hierdie woord wat gebruik word, eintlik mooi gebruik in Afrikaans deur dit te vertaal met die woord ontsteek. Dis asof die Gees van God die geloof in die mens ontsteek, ne, aan die brand maak. Daar gebeur dit wanneer die mens die evangelie hoor, die woord, die prediking. In die teologie praat ons van die woord en die prediking van die woord is die middel waarmee die Gees werk. Daar word gepraat van die genade middel. Dis die geskenk wat die kerk by die Here ontvang het om die Gees te laat werk. En hy gee twee genade middele wat die kerk moet gebruik. En die een is die verkondiging van die woord. So word die geloof gewerk, en die tweede een is die sakramente, dis die tweede genade middel. En deur die tweede genade middel wat die kerk moet aanwend, as 'n gawe wat hy ontvang het, is die sakrament wat die geloof wat gewerk is, dan versterk. Die Gees gaan die geloof werk en versterk. Dis wat die blye boodskap doen. So ontkiem die saad van die Gees in ons harte. Deur die prediking onderhou God die Heilige Gees hierdie saad wat hy saai. En so koester ons ons geloof deur daai saad te voed en nat te hou en te sien hoe dit groot word. Ons moet onthou, die eerste genade middel is die verkondiging van die woord. Dit is ook die belangrikste een. Jy het reg gehoor. Die verkondiging, die prediking, is belangriker as die sakramente. Daarom kan jy nie die sakramente los van die prediking hou nie. Dit beteken dan niks. En daarom kan jy ook nie die sakramente hoër plaas deur nooit kerk toe te kom nie, behalwe wanneer dit nagmaal is. Dis afgodsdiens, want dan maak jy van die tweede genade middel iets rooms wat dit nie is nie, want jy veronderstel dat die nagmaal op sigself op 'n manier vir jou 'n superkraggie gaan gee wat jou eintlik half 'n bietjie ekstra red wanneer jy was daar by die nagmaal. Dis 'n hopelose verkeerd om verstaan en belewing van geloof. Die een is daar om dit te bewerk, die ander een is daar om dit te versterk. En dit is hoekom, as iemand op sy sterfbed lê, jaag die dominee nie daarna toe en bied gou vir die ou nagmaal aan, net laat hy ietsie het voordat hy doodgaan nie. Daai is nie nagmaal nie. Dis mens uitgedinkte godsdiens. Dit verstaan nie hoe werk die genade middele van die kerk nie. Ons gaan afsluit dan juis nadat ons die feit dat die prediking dit bewerk, kyk hoe dat die Heilige Gees ook daardie geloof wat tot stand gekom het, versterk. So ons het gesê die woord en die prediking is die eerste een. Hierdie eerste een werk deur te praat, of ons kan ook sê deur te lees en deur te hoor. Die sakramente, wat die tweede genademiddel is, werk deur die ander sintuie. Jy sien die twee genademiddele werk allemaal saam, werk saam deur al die sintuie van die mens te gebruik en op die einde in te fokus op die werk van Christus. Nou, met ander woorde, dit werk ook deur die vat, die voel en selfs die proe daarvan. Nou, so, die werking van die prediking is dus iets wat ook een meer algemene karakter dra, die eerste genademiddel, en so is die werking van die tweede genademiddel iets wat een meer persoonlik van aard karakter dra. Met ander woorde, die Bybel vorm die geloof, die sakrament voed die geloof. Die Bybel bewerk dit, die sakrament versterk dit. So het ons reeds gesien, skrif en sakrament kan nooit los om mekaar te sien word nie. Die sakramente, soos wat ons allemaal van ons laerskoolkatekisasie al weet, is natuurlik die doop en die nagmaal. En die doop en die nagmaal, die tweede genademiddel, kom die gevormde geloof tot hulp. Dit bevestig daar die geloof, dit versterk dit, en dit verseël dit. By die gebruik van die sakrament word daar geleentheid gebied vir die mens wat die geloof in sy hart het, om dit persoonlik in die openbaar te betoon. By die tweede genademiddel is daar altyd dus ook iets van die persoon se belydenis ter sprake. So kry die mens self die geleentheid om ook inderdaad te antwoord op die prediking. En hierdie openbare antwoord of belydenis van die innerlike geloof wat gevorm het, is 'n onmisbare deel van elke mens se geloofslewe. En dit moet altyd met betekenis en met eerbied gedoen word. Dit is hoekom die sakrament van die doop word gedoen in die openbaar en die verbondskind word inderdaad aan die gemeente voorgestel en aan die gemeente in die openbaar as getuies opgedra en die verbondsouers se belydenis en se belofte vorm 'n integrale deel van hulle eie persoonlike geloofslewens en onderneming voor God en voor sy gemeente. Net so ook die sakrament van die nagmaal, wat wel saam gevier word en die eenheid, daar's een brood, daar's een wyn wat uit baie druiwekorrels, alles word een, maar die individu doen dit persoonlik. Dit is hoekom ons uit die reformatie uitgeleer het, dat dit baie mooi is vir die persoon wat dit doen as mens, om by die uitnodiging almal wat dors het kom, fisies op te staan en vorentoe te beweeg, sodat daar ook 'n sigbare handeling van belydenis en antwoord op die roepstem van die Here is. En daarom is dit plat en vlak en hartseer om te sit en net so 'n klein kelkietjie te gebruik. Daar's geen opstaan en belydenis en beweging en antwoord wat mooi is op die roepstem van die Here nie. Hoe dit ook al sy, ons moet verstaan dat die tweede punt wat die gawe wat die Here gegee het, baie meer prakties, tasbaar proebaar en belangrik belydenis persoonlik van aard is. Dit is so, dat om dit 100% te verstaan, moet die persoon wat die sakrament gebruik of deel is daarvan, reg geskool wees deur die eerste genademiddel. Hierom praat ons van die, of dit is die rede hoekom ons praat, oor die mysterion in die Grieks, die mysterie van die nag van die sakrament. Nou, in die woord sakrament, lê daar in die betekenis van die woord, iets van mysterie. In die Griekse wêreld van daai tyd, was 'n sakrament, 'n spesifieke godsdienstige handeling, met iets van 'n verborge betekenis, wat slegs deur die ingewyde persone verstaan is. En iets daarvan lê ook in ons sakramente in die betekenis daarvan ingesluit. Daarom beteken dinge in die sakrament vir ons iets anders as wat dit vir 'n buitekerklike persoon beteken. Die oningewyde, oftewel die ongelowige, dink aan ander dinge wanneer hy byvoorbeeld die brood en die wyn sien. Hy's nie ingewy nie. Iets van die mysterion het hom nog nooit beetgepak nie. Daar word niks in sy binneste wakker gemaak wat wil juig en bly wees en wat wil bely en meedoen nie. Dit bestaan nie. As 'n gelowige egter na dinge kyk, dan, soos die nagmaalsformulier ons inderdaad daarop wys, word ons gedagtes opgehef na die dinge daarbo. En selfs ons gedagtes doen dan vir ons ander dinge. En die uiterlike aansig bring 'n ander betekenis en innerlike ervaring in ons harte vir ons mee. Dit beteken fisies vir ons iets niets. Ons is ingewy. Die teken beteken iets niets. En beteken iets anders as vir die ongelowige. En hierdie ander interpretasie is niks anders nie as die sigbare gevolg van die onsigbare werk van die Heilige Gees. Dis 'n sakrament. Jy leef mee en getuig en bely dit wat jy geleer het en wys wat dit aan jou gemaak het en wat dit vir jou gedoen het en waarheen dit jou neem. Die Gees gebruik so die sakrament as die middel waardeur die sakrament die mens as individu voor Christus laat staan. By die tafel is daar 'n oomblik wat jy jou hart verhef na die dinge daarbo waar Christus is. Waar jou lewe geborg is, sê Kolossiens. En vir daai oomblik staan jy voor Christus. Die kerkvader Augustinus het gesê dat die sakrament niks anders is as sigbare woordverkondiging. Nagmaal en doop is dus preke wat jy kan sien. Preke waarin jy jou rol kan speel, jou bydrae kan lewer en jou geloof kan ervaar. En net soos met elke preek, bring daai sakrament jou nader aan Christus. Hy lei jou by elke nagmaal en doop tot voor die kruis. En hy neem jou na 'n plek waar jy 'n oop graf sien. Calvin sê dan ook dat die sakramente die geloof in presies dieselfde Christus versterk as wat die preek hom aan jou verkondig het. Broeder en suster, kan jy nou insien dat jou geloof nie alleen van die Heilige Gees afkom nie, maar dat het ook deur daar dieselfde Heilige Gees gevoed en gevorm word. Of die geloof uit onsself sou kom, as die geloof uit onsself sou kom, sou dit dadelik weer begin wankel het. Maar ons dank God, deur sy woord en deur sy sakrament, deur sy twee genade middele, wat hy vir sy kerk geskenk het. Ons dank hom dat hy dit met ons gedoen het, sodat ons na hom toe wil kom. Laat ons dan nooit ons verantwoordelikheid probeer wegpraat of nalaat of wegredeneer of geringskat nie. Laat ons na ons groot Geneesheer, laat ons na ons Redder toe gaan. Want broeders en susters, hy wil ons nie alleen gesond maak nie. Hy wil jou van die dood bevry. En ons hoef dus nooit aan hom te twyfel nie. Want dit wat hy vir ons doen, kan ons aanvat, ons kan het voel, ons kan het ruik, ons kan het proe, en ons kan het weet. Dis ons geloof. Hierdie is nie in mense werk gegrond nie. Dis 'n kosbare gawe van God die Heilige Gees uit sy hande uit. 'N gawe wat ons deur die woord en die sakramente elke dag van ons lewens nader aan hom, na hom toe trek. Amen. Ons gaan nou saam bid, ons sing die Onse Vader. Na die insameling van die liefdegawes sing ons met die oog op die antwoorde op die prediking Psalm 66 vers 7 ten slotte. Gee hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.